17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja popodne, 5 sati, prava frekvencija za uživanje u životu, 97,5, Radio Beograd 2, emisija Dionis. I sa nama on danas, a koji on, vidjet ćemo. U njegovom svetu postoji ime koje nikada ne izgovara i boja koju nikada ne nosi, niti je imao u kući. Na utakmici Dinamo Celtic u Zagrebu razvio je zastavu na kojoj je čirilicom pisalo Celtic Srbija. Kada je prvi put obukao nacionalni dres? Zašto nosi prsten sa glavom vuka? Kako je otkrio zašto cijelog života preskače prag? I naravno, kako uživo u irskoj muzici u Dionisu nam danas priča Aleksandar Petrović, aca Celtic frontman benda Orthodox Celts.
Are you brave enough to enter my world? All the chosen are invited to witness my insanity. Are you strong enough to meet all the fears? Meet your true self and face your destiny. Are you brave enough to look inside yourself? To go like a river, to feeling the king. Are you strong enough to follow your dream? Suffering the pain to dream inside. Many are drowning. Many are burned in a flame that I feel, but I'll never
Danas u Dionisu Aca Seltih, muzičar, heavy metalac, rocker, punker, novinar, navijač, pisac, Aca Seltih, gost u Dionisu. Zdravo, Aco.
Zdravo, moram da priznam da ovakvu najavu još nikad nisam dobio, nikad nisam čuo, malo mi već, znaš, crvene mi obrazi, nije to baš lako za podneti.
Je to znači da se sviđa?
Da, sviđa mi se, mislim, možda je malo preterana, ali
što, što to nisam rekao tačno?
Ne, to možda, znaš, to potiče, znaš, iz onog kućnog vaspitanja, moraš malo da se stidiš da ne bi poleteo previše.
Dobro. A ova emisija o uživanju u životu, za ljubitelje života, ovde je sve dopušteno u tom smislu nekom razgaljivanja potpunog.
Pa onda da se raspojasamo, molim lepo.
Raspojasamo se,
rešeno.
Da. Dakle, sad su imali nešto što ti nisi što bi volao da budeš, pored svega ovoga što jesi?
Pa, znaš kako, ako se vratimo u ono najranije detinjstvo, postojale su dve stvari koje mi se nikad nisu ispunile. Jedna je čak ovekovečena u domaćem zadatku šta bih volao da budem kad porastem, kad sam napisao Đubretar. Svi su htjeli da budem neki piloti, neki, ne znam, doktor i tako dalje. Ja sam htjela da budem Đubretar, prosto zato što sam bio beznadežno zaljubljen u onaj kamion marke Kuka, onaj veliki sa onim bubnjem i to je, ne znam, za nas klince je bila ozbiljna atrakcija da se mi kešamo na taj kamion i da se vozamo sa Đubretarima, tako da meni to bilo sasvim normalna stvar. E, posle je negde mi je došla na pamet ideja da bih mogao da probam da budem pilot, ali dobro, sad srećom nisam.
Kad sam razmišljala da li da dam prednost Aci muzičaru ili Aci navijaču ili nekom trećem Aci, ja sam odlučila da to bude Aca navijač.
Ipak.
Jel može, jel se slažeš sa izborom?
Mislim, dobro, to je, ja jesam to pa skoro od rođenja. Mislim, ako ne baš od samog rođenja, onda od par meseci posle toga.
Ja te nikada nisam videla i srela, a da nisi imao neki simbol tima za koji navijaš.
Pa da.
Evo i sada isto.
Istina. Ja prosto imam taj, kako bih rekao, ne mogu da kažem da je to navika, to je možda više potreba da ne nosim ništa bez razloga. Znači, čak i da su najobičnije farmerke u pitanju, ja ih nosim iz nekog razloga, da li mi se dopada model ili marka ili imaju neko posebno značenje, ali ništa nije bez veze. To je sad, nekima to zvuči opterećujuće, ali meni to opet bude nekako deo mene samog, znaš, nekako mi je nerazdvojivo, sad kao obučem nešto tek prvo što mi padne pod ruku, to mi se ne dešava nikad.
Dakle, ja to je Celtic, svakako navijaš koga bi drugog nego Celtica iz Glazgova.
Tako je.
Ti si mi rekao da ne postoji mesto na svetu gde nema neko ko ne navija za Celtic.
Postoji čuvena rečenica koja važi među Celticovim navijačima, there's always one at least. Znači, gde god, u bilo kojoj grupi ljudi na svetu da se nađeš, uvijek će se nađe jedan u Celtic dresu. I to je potpuno neverovatno.
Ili preteruju, ne?
Ne preteruju.
Istina.
Pa evo, prosto, recimo neki od ovih Travel Channel kanala i tako dalje, samo bacite pogled na neku od onih turističkih emisija, stvarno uvek u kadar ušeta neku u Celticovom dresu, pa onda koju god utakmicu da gledate na nekoj tribini, bilo gde, odjednom se stvori u masi drugih, odjednom se stvori neku u Celticovom dresu i to je tako, pozivno Zvezdinom Severu, dobro, ja sam baždaren da vidim Celticov dres, pa odeš na Zvezdinu utakmicu kao vidiš na Zvezdinom Severu čovjek u Celticovom dresu, a nisam ja, znaš, onda je malo čudno, ali dešava se stvarno.
Celtic je iz 1888. godine.
Ima i začkoljice. U stvari iz 1886. Ali završi pitanje pa ću da ti završim stelu.
A dovoljno dug period da se internacionalizuje s obzirom na to kakvu ideologiju predstavlja, kakvu filozofiju i koju vrstu ljudi kao kroz navijače svakako.
Pa vidi, vrlo je važno u stvari sad da ispričamo ovu priču o te dve godine. Celtic je nastao, dakle, krajem 1886. posle utakmice koji je Edinburški Hibernijan odigrao u Glazgovu, humanitarnog karaktera, jeli? I onda se došlo na ideju da se oformi fudbalski klub koji će u osnovi biti humanitarni. I onda je zašto je 1888. Na Celticovom grbu? Zato što je tadašnji Glasgow Hibernijan koji je nastao 86. u stvari preimenovan u Glasgow Celtic. I mi smo u osnovi pre svega i znači pre svega ostalog, mi smo u stvari humanitarni fudbalski klub. I to je nešto što što nijedan drugi klub nema. Dakle, prvo si čovjek, pa si onda ovaj, Celticov navijač. Ali sad, to je kod nas otprilike negde tu povučen znak jednakosti između ta dva. I onda to važi za sve Celticove navijače na svetu. Dakle, mi prvo predstavljamo klub i taj neki humanitarni karakter njegov, pa onda sve ostalo.
Ali nisam vam rekao precizno kako si, ili ako možeš nekako da objasniš kako si postao navijač Celtica.
To je polulegenda. Mislim, ja sad ne mogu da znam tačno kako se to odvijalo, ali 1970. godine Celtic je igrao svoje drugo finale Kupa šampiona protiv Feyenoorda. To je izgubio 2-1, istim rezultatom kojim je dobio ono prvo, jel, protiv Intera 67. Međutim, ja sam tada imao nekih, pa, ne znam koliko, nepuni godinu dana, i moj tata je tvrdio stalno da sam ja progovorio za vreme te utakmice. I da sam ja prvo rekao Celtic. Ko zna šta sam ja rekao, ali dobro, ta legenda je ostala. I od tada pa nadalje mene sad nekako prati ta cijela priča. Ali pravi i ozbiljan moj navijački bum je u stvari bio kad sam bio postao svestan toga da prosto u moru svih ostalih, znaš, kad čuješ Celtic, onda to znači nešto više. I onda prosto kreneš da izučaš sve ostalo što ide uz to, ikonografiju i pozadinu cijele priče i tako dalje, i onda prosto budeš uvučen u to. I sad ja volim i da kažem, nisam ja odabro klub je odabro mene.
Navijanje. Kako ti uživaš u navijanju?
Pa sad je tu pitanje da li uživaš u lepoti fudbala, da li uživaš u druženju sa istomišljenicima na tribini, da li uživaš u tome da budeš sam protiv svih, bilo je i takvih ovih situacija, da li uživaš u tome da poraziš protivnika ili da pobediš protivnika, ili uživaš u tome da tvoj klub prosto pobedi. Različite su nijanse i sad sve to zavisi malo i od protivnika, ali s druge strane Celtic je velika strast i kod nas to sad ima specifičnu težinu. Zašto? Mislim, navijati za domaći klub je lako, odeš na stadion i ako ništa drugo, svake druge nedelje možeš. Navijati za Celtic je nešto mnogo drugačije.
Na primjer, šta?
Pa da bi otišao na utakmicu u Glasgow, treba da se spremaš jedno par meseci minimum, ako ne i godinu dana. Počeo od toga da treba da imaš na umu da moraš da dobiješ vizu za Britaniju za početak, pa tek onda sve ostalo. To su ozbiljne pripreme. U stvari, najjednostavnije je otići na Celticovo gostovanje kad je tu negdje u nekoj od okolnih zemalja, ili ako izvuče neki od domaćih klubova, onda to bude nezgodno opet u konfrontaciji sa domaćim navijačima. Ali dobro, Celticovi navijači su u stvari pre svega jedna ozbiljna, miroljubiva skupina ljudi koja nikada ne izaziva probleme, ali isto tako i ne ostaje imuna na to da odgovori. Ali to je sad već opet, kažem, ona filozofija: u svakom trenutku prvo predstavljamo klub, pa tek onda sebe, i nikada nismo pravili i niti imali probleme. A s druge strane, opet svake druge, ako ne i svake godine, dobijemo nagradu UEFA za fair play, tako da mislim da to samo po sebi dovoljno govori.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Nama treba ljubav.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
I ono što pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Ja mislim da ste osetili tu ljubav prema Celticu, to pripadanje, tu emociju. Kako si uspeo to tako da razviješ, postao si dečkić, ovde su Crvena zvezda, Partizan, OFK, sve to ima neke svoje čari, draži, u to vreme fudbal je bio istinski sport, išle su devojke, devojčice, ja sam išla sa ocem, nekada gledam Zvezdu i volala fudbal, danas više nije tako, dakle kako nije uspelo nešto da te dovuče na drugu stranu?
Ja sam pre svega volao fudbal i u stvari tu stadionsku atmosferu. I sad kad, ajde da vratimo film, u domaćim okvirima moj tata je bio baš ozbiljan zvezdaš i to samim tim i ja sam išao sa njim na utakmice. Što će reći, znači taj neki porodični background, da iskoristimo taj izraz, jeste neki zvezdaški. S druge strane, opet, ja nisam voleo tu podelu na Zvezdu i Partizan striktnu, prosto zato što sam imao drugari na jednoj i na drugoj tribini. I ja sam uvijek bio svestan toga. Moja majka je nekako uvijek navijala za OFK Beograd i onda je meni solomonsko rešenje bilo to da ja u stvari navijam za OFK. A i u krajnjoj liniji nešto je taj fazon mikrokulture. Pa ja sam na dve stanice od OFK-ovog stadiona i onda je najnormalnije da navijam za OFK. U celoj školi, osnovnoj školi Starine Novak, nas dvojica smo navijali za OFK, svi ostali su bili zvezdaši i Partizanovci i nam je to bilo interesantno. Da. To je ono sam protiv svih. U stvari nas dvojica protiv svih. Ali nikada nismo imali problema s tim i recimo paradoks cele priče je kad je Zvezda uzela kup šampiona, ja sam bio na svim tim utakmicama osim u Beogradu protiv Gradskog Opersa, prosto zato što sam sledećeg dana imao kolokvijum iz hemije, pa nisam smeo da žrtvujem tih 4-5 sati koliko bi mi trebalo da ne učim, a inače bio sam i u Cirihu i u Glazgovu i u Minhenu i u Drezdenu i na kraju u Bariju, znači kompletno sa Zvezdom, ali sam isto tako umeo da odem i sa Partizanom u Milano protiv Intera, više atmosfera nego sve ostalo.
Kad odeš na neku utakmicu Celtica, sa kim se nađeš, sa kim se vidiš, s kim ideš na stadion?
Pa evo daću ti najsvežiji primjer, u stvari ajde baš pomenuti duel sa Dinamom u Zagrebu. Prvo, Celticov navijač ne može da dobije kartu van kluba. Dakle, moraš da budeš registrovani navijač tamo da bi uzeo karte za gostovanje. Drugo, možeš da uzmeš najviše 4 karte, što znači meni mora neko od mojih drugara iz Glazgova da donese kartu da bih ja otišao na utakmicu i on mora da garantuje za mene. Zato kažem, sve je to nekako lepo prožeto. Ne smemo da izazivamo probleme zato što to na drugom nivou onda već se reflektuje. Dakle, priča je takva da, evo recimo moj drugar Pol je u Glazgovu kupio karte, došao u Beograd, doneo nama, mi smo iz Beograda otišli u Zagreb vozom, kao nekada. Dakle, jedna ozbiljna avantura. Nije bitno s kim se nađete tamo, bitno je da imate obeležje. Znači, apsolutno u tom trenutku svi su egal. Kao da se znamo 500 godina, potpuno je nebitno. Ista priča se ponovila, evo, bili smo u Dublinu kao band prošle godine, jel? I desilo se da igramo baš derbi protiv onog kluba čije ime ja nikada ne izgovaram i da igramo na dan kad se mi vraćamo u Beograd, srećemo večernji let, u podne gledamo u sedištu Celticovih navijača u Dublinu. Tek to je posebna ludnica, ali kao da smo tamo svakog dana, to je prosto ta atmosfera, znaš, nema tu sad ono, ti si došao, ne znam odakle, ne, to, svi smo naši, ali najbukvalnije, kako može da se shvati to?
Dakle, postoji ta boja koju sam ja pomenula u najavi i postoji to ime koje on nikada ne izgovara.
Izvini, moram da dopunim jednu stvar. Gde god da putuješ, postoji jedna ozbiljna olakšica. Proguglaš i nađeš Celticov pub, recimo lupam, u Phnom Penhu. Istog sekunda znaš da ako postoji tamo, ti imaš nekoga gde možeš da odeš, ne poznavao ga nikad pre toga, naravno, da odeš i taj neko će ti pomoći. Vrlo je važno ta neka socijalna svest koja među Celticovim navijačima cirkuliše. Uvek je spreman da ti pomogne, bez obzira gde si i odakle si.
E sad, to ime koje ti ne voliš da izgovoriš, hoćeš li izgovoriti?
Neću.
Nećeš? Neću. Onda ću ja.
Ajde.
Dakle, ne znam da li više voliš Celtic ili, kako bi te rekla, mnogo manje voliš, odnosno ne voliš.
Ne podnosim, ajde.
Ne podnosiš, mrziš.
Pa nije baš da mrzim, nije lepo mrziti.
Kako ne mrziš ako, pa dobro, sad pričamo samo o emocijama, nećemo lepe, ružne, samo su strasne i jake.
Yes.
Čim neće da izgovoriš ime, mnogo ti nešto, te žulja tu oko toga.
Pa žulja me, naravno da me
žulja.
Dakle,
radi se o Rangers.
Jeste, to je...
Takođe iz Glasgova, znači dva škotska kluba.
Dobro. Evo ovako, ajde da pojasnimo odmah. Dakle, sve što možete da zamislite različito je različito između ta dva kluba. Dakle, mi smo zeleni, oni su plavi.
Ta boja koja ne voli, koju ne voli, koju ne nosi, nikada je plava boja.
Doći ćemo i do toga.
Ali pazite još nešto, OFK Beograd ima plavo na sebi, plavo-belo.
I to ćemo da objasnimo, to je posebna nijansa plave. Dakle, poenta priče je sledeća. Ajde da pojednostavimo. Zamislite da imate... da još uvek postoji Dinara iz Knina i da ajde da to tako kažemo, da recimo navijači Dinare navijaju za hrvatsku reprezentaciju. To je prosto nemoguće. E, upravo to, ovi plavi iz Glazgova su u stvari, oni bi voleli da budu Englezi, ali nisu. A pošto bi voleli, ne vole ih ni sami Englezi, pa onda, a mi već to da ne govorimo. I onda prosto nekako, znaš, ajde kažeš, to su ti negde engleske poturice. Ovamo su izdajnici, a ovamo ih niko ne prihvata i onda to stvarno malo ne ide. S jedne strane. S druge strane, ovi naši su možda jedini klub na svetu koji je izrazito nacionalan, a nadnacionalan u isto vreme. Što je, naš, kao filozofski, ideološki, kad posmatraš, zvuči nespojivo, ali nije. Mislim, prosto, eto.
Kako izgleda atmosfera na utakmici između Rangers i Glasgow? Odnosno Celtic i Glasgow.
Pa oni nas vređaju, a mi njih ne konstatujemo. Znaš. Ignori je izraje izaš. Otprilike.
Ma, da li je moguće da je baš toliko sve?
Pa da.
Crno-belo.
Pa da, oni nas izuzetno, kako ti kažem, s obzirom da su oni sad u ovom periodu poslednjem u potpuno inferiornom položaju. I sad je jako lepo biti Celticov navijač ovih zadnjih 10 godina i nadam se sledećih stotinak. Mi stvarno pokušavamo da ih ignorišemo maksimalno, ali to njih očigledno najviše boli, tako da smo uboli pravu tačku.
Ajde kratko te nijanse, te plave.
Nijanse plave. Pa dobro, evo, najpoznatija anegdota iz mog života je u stvari kad sam se upoznao sa mojom gospođom Jelenom, jel? I kad je bilo, dobro, ne nosiš plavo, to je u redu, ali evo, možda nosiš ovo i majica teget. Rekao, dobro, teget mogu ponekad s vremena na vreme, ali to ti je plavo. Ne, to je teget. Ali to je nijansa plave. Ne, to je teget. I onda je odustala posle nekog vremena, a to se isto odnosi na ofku. Dakle, to nije ona plava, to je izvorno, ofka ima svoju pastelno plavu, nebo, ajde uslovno rečeno nebo plavu, mislim, svetlo plavu, pastelnu, koja opet nema veze sa ovom koju ovi zovu Royal Blue, jel? Dakle, ta Royal Blue nijansa je ono što prosto je meni strano, što se da radi, strano telo.
Šta ćemo, tako je.
This is the song of fierceness and anger, for those who curse and never learn, for those who spit
on a hand that feeds them, and I wish you the very worst. No one's innocent, no one's spoon. He who beats you sends the nurse. Don't you ever try to heal my wounds, 'cause I wish you the very worst.
I wish you the very worst. I wish you the very worst.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Travel on, you bloody world. The swindle must face its own end. And I wish you the very worst. I'm not a one who will forgive. For every tear will burst again. Remember that, I won't forget. I'm here to wish you the very worst.
I wish you.
Još nešto želi da nam pojasni i objasni Aca Celtic vezano za tu neku filozofiju, logiku i sistem vrednosti koji je prisutan kod navijača Celtica.
Pa, jako je važno to pomenuti. Jako je važno kada formirate svoj klub navijača negde, van Britanije, van Škotske, van Irske, van Glasgowa, dakle, da naglasite odakle ste i da to po mogućstvu napišete na svom pismu. Ja sećam kad smo prvi put uradili naše šalove na kojima je pisalo ćirilicom Celtic Srbija, to je bilo pomalo po Glazgu da se dođe do toga, prosto zato što izuzetno cene kad navijaš za klub i svoju reprezentaciju, jer to onda dokazuje da si ti čovek sa korenom i onda taj koren tebe u stvari čini čovekom dostojnim navijanja za Celtic.
Sada kad sam dolazila na ovu emisiju, dakle, Aca, moj kolega koji radi na prvom programu u obrazovnoj redakciji, sali smo se na šanku tu da uzimamo piće i vidimo...
Da ne bude zabavno, kiselu vodu smo uzeli.
Tako je, da, ma dobro, ovde je dozvoljeno sve, ovde smo degustirali alkohol i vino i rakiju i pivo, tako je, pa ovo je Dionis.
Dobro.
I gleda nešto u telefonu, kažem, šta radiš, Aco? Pa kaže, razmenjujem sličice.
Da. Pa dobro, to je sad deo možda tog navijačkog i fudbalskog i kako god hoćeš background, malo je onako Peter Panovski, ali nikad se nisam oslobodio od toga. Jeste, ja sam ozbiljan kolekcionar tih fudbalskih albuma sa sličicama i samih sličica.
Pa dobro, pa šta imaš?
Pa nemam samo Meksiko 70.
Šta to znači?
To znači da to je otprilike sveti gral u svetu kolekcionarstva. Evo sad daću ti samo jedan primjer. Pre par mjeseci je postojala su dva izdanja Paninijevog Meksiko 70 albuma, jedno za Južnu Ameriku, jedno za Evropu. Ovo južnoameričko je cjenjenije. Pre nekoliko mjeseci je popunjeni album sa Peleovim autogramom prodat za, ako se ne varam, 11.400 evra. Tako da pomišljati na taj album da se nabavi bez četiri cifre minimum, to u stranoj valuti ne možemo ni da pomišljamo.
Kako sada ide kada su svi navijači ovoga sveta, to su stotine miliona ljudi uvezani preko interneta? Kako funkcioniše sa to? Album i sličice?
Pa mnogo jednostavnije. Nekada se stvarno bio osuđen na izdanje za tvoju zemlju i na kolekcionare u okolini. Ili eventualno ako odeš negde na letovanje u inostranstvo pa neko skuplje. Ali vidiš u Dublinu recimo prošle godine, baš u pred svetsko prvenstvo u Rusiji, pojavio se album. I kad god sam tamo tražio Paninijeve sličice i pomenem Panini, oni mi utrpe sendvič. Znaš, prosto nije im baš najjasnije, ali onda se postoje razvije priče, pa tek onda ukapiraju. Ali kod nas kad kažeš Panini, to je pojam za to. Znaš, postoje mnoge druge, kako bih rekao, firme koje se bave izdavanjem albuma sličice i toga, ali Panini je ostao kod nas nekako iz onog perioda kad je sa Dečim novinama imao licencu saradnju, ostaje nama pojam koji mi koristimo. A što se tiče interneta, olakšava utoliko što sad stvarno možeš da razmeniš sličice sa bilo kim u bilo kom trenutku iz bilo kog dela sveta. I sad je naravno i proizvođači su to provalili, pa sad izdaju različite izdanja sa različitim ramovima na sličicama, pa različite pozadine, pa različite korice, pa onda siroti kolekcionari jure po 3-4 izdanje istog albuma, pa show program.
Šta ti kažu deca? Imaš sina od 14, ćerku od 10 godina, kako jeste. Klinci gledaju na sličice, na tatu i na sličice?
Pa znaš kako, prvo i osnovno, mi se baš volimo. To je sad ono što je najbitnije u celoj priči. Međutim, naravno, nerviruje me kao i sva deca sve svoje roditelje, na ovaj ili onaj način. Stefan je, pa pre svega svoj, doduši ima i na koga, jel? Ima apsolutno svoju, kako bih rekao, svoju viziju sveta. On je dete digitalne generacije i tu nema greške, dakle IT sektor i multimedija, to je i digitalni mediji, to je njegov svet. Sluša malo hip hop, malo neki, ajde da kažemo, dalekoistočni metal. To je onaj tehnički doterani i ozbiljeni skejter. Sve što ja nisam, jel? A Jovana je opet s druge strane mnogo više na tatu. Tačno zna šta hoće u svakom trenutku. Trenutno je preokupacija karate pre svega. Evo, čeka nas prvenstvo Beograda. A uzeli smo, ako se ne varam, kup Beograda prošle godine. I tako. Ima tu raznih medalja i pehara, ali sad da ne idemo u detalje. Na svoju ruku je upisala flautu u muzičkoj školi, što je opet direktna veza sa onim što tata sluša, jel, to je već Jethro Tull odigrao ulogu. I prosto čini mi se da je ona baš dete koje tačno zna šta hoće, opet kažem, u svakom trenutku. I tako to ide.
A su imaš zanimljive prstenove, kako Aha. se kaže, prstenje, ali dva prstena su na tvojoj ruci, levoj, da.
Jeste, pa dobro, kažu pre svega da je, sad ja nisam to provjeravao, naravno, kažu da ne valja mešati metale na istoj ruci, pa onda zato je burma kao zlatno je samo na desnoj, a ovi srebrni su na levoj. Koliko je to tačno ili ne, neću da ulazim u to, ali da, nisu slučajno tu.
Ovaj na kaži prstu lepo izgleda, onako otmeno.
Takozvani despotski prsten sa krunom i dva krsta sa strane. Dobio sam ga, u stvari Stefan je dobio stvarno ime po despotu Stefanu, i kad se rodio Stefan, dobio sam i ovaj prst. I onda je to nekako, kako da kažem, to je obeležje mog roditeljstva. I sad neka ideja je da jednog dana kad Stefan bude dobio sina, da dobije i ovaj prst. To je nešto što će, nadam se, da se dogodi u nekom trenutku. A ovaj drugi je glava belog vuka. To je sad opet vezano za moje poštovanje naše tradicije, one najstarije. Jer kažu da je svaki narod ima svoju totemsku životinju, kažu da je beli vuk srpski, tako da to je to.
Dakle, mitologija, sličice, potpuno si jedan umetnički maštar, dečak, na svaki način to iz tebe izbija. I da, voliš da pokazuješ.
Danas me je pitao.
Jedino što si odsekao kosu u humanitarne svrhe, pa zraši ako hoćeš.
Ako treba, da. Da. Mislim, ali to sad zaista moram da hoću. Da. Nekako sad ovo kad mi upada u oči, malo mi smeta. Danas me je baš jedan drugar koji je stariji od mene nekih desetak i kusur godina pitao, pa dobro, hoćeš ti kada odrasteš? Reku, isto kad i ti. Kaže, pa evo, ja sam sad još uvijek u šestom razredu, pa reku, dobro, znači ja sam u trećem, četvrtom, ok, imamo vremena. Tako da nemam ja neki problem sa tim odrastanjem.
I tako i treba da bude. Kaže mi, koju pesmu sada slušamo? Ima neka koju baš nikada nismo mogli da čujemo? Ili bar ti nisi čuo kod nas na radiju?
Upravo to je sad vezano za ovu priču od malo pre. Postoji pesma, neki kažu da je to možda najlepša pesma koju smo mi napisali. I to mahom kažu ljudi od muzike. Zašto? Verovatno zato što se u njoj prepoznaje ta neka emocija koja na neki način i odudara od ovih ostalih. Prosto pretpostavljam da je toplija, ali opet ja sam subjektivan, ne mogu da pričam o tome, ali slušalci će sami da procene. U stvari to je pesma koju sam ja napisao Stefanu kad se rodio. I naravno to se sad ne odnosi samo na Stefana, to se odnosi na Jovanu, ali u tom trenutku je Stefan bio povod da se to napiše. Pesma se zove Your Song, prosto jednostavno. Dakle, to je ta pesma koju ja dajem tebi, tvoja pesma.
Da čujemo.
When I look down into your eyes, I can see all the beauty and joy.
So forget about the fears that you think that are real. Forget about the bad things that this life could bring. With your arms open wide, go be beside you.
Aca Celtic danas gost Dionisu. Malo smo prošli kroz onaj deo njegovog života o kojem često ne govori i baš mi je drago da je tako bilo. Vidite, još uvek nismo dotakli ortodokski Aca muzike. Ne znam da li će ostati vremena, nadam se da hoće koji minut pred kraj, ali htjela bi da još malo zaronim u tu mitologiju i da ti kažeš nama zašto ti preskačeš prag uvek. I to potpuno nesvesno.
Nesvesno, da. Nisam ni ja znao zašto. Mislim, to je tako. Nekako je samo po sebi dolazilo. Znaš, neki kažu da svako od nas ima taj neki uslovno rečeno opsesivno-kompulsivni poremećaj. Mislim, dovoljno se setimo na Dala kako ređe one flašice, pa onda sve nam je opravdano posle. Ali to moje preskakanje praga je baš bilo primetno. Mislim, to i dan danas je primetno. Ali šta je pozadina priče? Ne mogu da tvrdim ni kada sam ja to počeo da radim, ni zašto sam, ali prosto sam osjećao da tako treba. A onda vremenom, recimo tamo negde, kad sam počeo da radim serijal onih emisija Srpski mitološki rečnik za decu kod nas u dečjoj redakciji prvog programa, između ostalih stvari tu je došla na red i epizoda o zmiji. A zmija Čuvarkovića živi ispod kućnog praga i ona čuva taj prelaz između ličnog i javnog s jedne strane, s druge strane ispod tog praga se nekad posipao pepeo predaka, pa su i oni čuvali taj prelaz i onda nekako mistična granica, znaš, i eto, sad potpuno nesvesno ja sam tu mističnu granicu, nikad nisam htio da zgazim, uvijek sam prelazio iz jednog sveta u drugi bez nekog, kako bih to rekao, agresivnog momenta.
Ja sam razmišljala o tome kada si mi to pomenuo kao neki eto fenomen, da kažem, pa si posle otkrio zašto je to tako i našao tu simboliku. I zaista nekako čovek nosi u sebi te neki korak preko praga.
Pa jeste, i znaš, prenosiš nevestu preko praga i uvek se kaže preko praga ili ispod praga, nikad se ne kaže iznad praga, mislim. I uvek je nekako taj prag simbolična granica. Sad, naravno, u našem slučaju u 21. veku to je, dakle, granica između javnog i privatnog. Šta je nekada bila, to možemo samo da pretpostavljamo.
Tek si prošle godine prvi put bio u Irskoj, u Dublinu.
Uj. Dobro,
ja lično
sam bio i pre, ali tek to je posebna anegdota. Cijela dva sata sam probao u Dublinu. Zato što sam promašio red vožnje trajekta, pa sam morao da se vratim poslednjim u 4 popodne, stigao sam u 2, baš je bilo onako simpatično. Da, bend je prvi put bio u aprilu prošle godine i prvi put je svirao u Dublinu prošle godine.
Dakle, pa mislim, Irci, Irska, trava, pivo, pubovi, prela i posela.
Dobro, ajmo ovako. Ako poželite se fotografišete u Dublinu, neće vam ni jedan domaći stanovnik Dublina neće vam dozvoliti da to uradite sami, jer je greota da ne budete na slici iz Dublina. I onda će da vam otme prosto ovaj fotoaparat ili mobilni telefon i on će da vas slika i da vas natera da uđete u kadar, jer to tako treba. I potpuno je neverovatno koliko su svi predusretljivi. To je nešto što, koliko se ja sećam, to je kod nas možda moglo da se osjeti tamo negde početkom 80-ih poslednjih puta. Da baš imaš poverenje u svakoga na koga naletiš. Potpuno neverovatno, prosto iracionalna atmosfera. Ali s druge strane, opet, kao i mi nekada, svi su nasmijeni, svi su nekako živahni i tako dalje. Prosto su ljudi neopterećeni ovim dnevno-političkim događanjima i, mislim, imaju stabilan život na ovaj ili onaj način. S druge strane, čak ni ona njihova čuvena atmosfera što se tiče klime ne može da ih poremeti, ali vrlo je zanimljiva stvar da U tih 5 dana koliko smo bili tamo, samo jedno prepodne je pljusnula kiša i nestala. I onda su na kraju, nisu htjeli nas spustiti nazad. Kaže, pa nikad u istoriji se nije desilo da 3 dana vezano ne padne kiša u Dublinu.
Kako si se zabavlja u Dublinu?
Pa ja sam, ja sam onaj tip koji nije interesantan za grupu. Znaš, ja idem po muzejima, idem po istorijskim mestima i tako dalje. Nisam mogao da uđem u Kilmaine zatvor, zato što su posete se najavljuju 2 nedelje unapred, imate svoj raspored kad možete da dođete, kakve su gužve. Dublin Castle isto vrlo, onako morate budete proračunati i tako dalje, ali prava istorija Dublina je u stvari u pubovima i tu, to je tako.
I šta tamo piše?
Tamo piše da sam se rodio ranije da bih verovatno bio inventar u O'Donohue. I taj, meni je bilo potpuno dovoljno da odem tamo. Mislim, to je Dublin. Znaš, to je taj neki moj Dublin. Jer prva stvar koju smo mi uradili kad smo došli, pobacali smo one stvari u hotel i pravac u O'Donohue. I to je, dakle, mesto iz koga su potekli Dublinersi. Dakle, tu su počeli da sviraju. Bend koji je ceo ovaj pravac uveo u mainstream tamo 60-i neke. Dakle, prvi bend koji je iz tog nekog folk miljeja ušao u pop i u mainstream i kasnije u rock, mislim, preko Pogsa i tako dalje. Ali, dakle, ako je Shane McGowan otac ovog modernog Irish folk rocka, onda je Ronnie Drew deda. I ja sam sedeo na stolici gde je sedeo Ronnie Drew i to je meni bilo najveći vrhunsko dostignuće cele priče, ali je famozno to što je atmosfera potpuno ista kao i tih 60-ih, što je, ja mislim, ne smijem da se zakonim, bilo mi glupo da pitam čoveka, ja mislim da je barmen isto iz te 60-ih neke. Sad ima verovatno onda 80-90 godina, ali to je to.
Gosti, stranci, ostavljaju neke svoje pečete, autiske svojih boravaka.
Jeste. Ostavlja se papirni dolar i napišete ko, odakle, gde, kako, zašto i tako dalje i tako dalje. Naravno, e sad, pošto je tu bilo sad, ko će da ga okači, Steva je bio, naš glavni turista je bio najagilniji, u stvari imao je jedini u džepu, valjda tu novčanicu dolar, i otišao je do barmena i kao, znate, mi smo bend iz Beograda, mi sviramo, čovjek kaže, stvarno? I uvodnje onako i zalepi iznad svih ostalih i to je. Ali zanimljiva stvar je, naravno, tu se nakupi dolara i dolara. Tokom godine, u krajnjoj liniji, svaki Amerikanac irskog porekla obavezno srati tu pa okači dolar. Mislim, njih je koliko hoćete, u krajnjoj liniji. Mislim,
i
ima...
gde idu svi ti dolari?
Idu u humanitarne svrhe. U nekom trenutku se skupe i odu tamo gde treba.
To je njihovo, stižu dolari.
Pa da, ali znaš kako, interesantno je koliko je kod njih ta socijalna svest razvijena. Ali zaista, tu uopšte nema sad onog, kako bih rekao, da ti sad tu sumnjaš u onoga ko ti dođe da te pita nešto. Tu nema, njemu to stvarno treba i onda to je tako. Prosto su takvi. A još nešto sam hteo da ti kažem, vidiš što je zanimljivo. Zatekli smo ekipu koja je krenula na momočko veče svoje, jel? U 10 ujutru.
U 10 ujutru, zašto?
U 10 ujutru. Pa zato što su u subotu ujutru im je počelo momočko veče. U stvari kažu da im je počelo još u petak uveče, ali u subotu ujutru u 10 oni su uredno bili u pubu i slavili momočko veče.
Hoćeš li opet da pustiš glas?
Mislim da neću. Ne znam. Pre neki dan sam evo baš nešto mlatarao glavom po kući i možda mi u jednom trenutku zafalilo, ali s druge strane kad pomislim na to da treba opet da češljam, raščešljavam i perem po sat i po, a da mi treba veće kupatilo da bih mogao da raščešljam onako u cugu, onda stvarno mislim da neću.
Aj, lepo ti stoji ovako, stvarno.
Postoji još jedna anegdota, želiš?
Samo kratko.
Kratko. Jedna naša koleginica novinarka me zvala kad je videla da sam se šišao i kaže, pa zašto po Bogu? Pa reko, tako mi došlo. Pa šta ja sada napišem? Pa reko, napiši to. I napiše u novinama, tako mi došlo. I ja je zovem, reko, pa ti spremila bukvalno? Kaže, pa da, pa. Aj sad mi kaže sad stvarno što si još išao pa da napišem nešto. Reko, vidi, mogu da ti kažem, ali moraš da napišeš tako. Tako. Sanjao sam, javio mi se u snu Johnny Cash i rekao je, sine, ja moram da idem, to je bilo pred smrt Johnny Cash, odnosno, pošto je neposredno, pošto je umro. Kaže, sine, ja moram da idem, ali neko mora da nastavi, ja mislim da to ti treba da budeš ti. I ta priča je osvanula posle u dnevnim novinama. To je showbiz.
A zahvala ti.
Hvala tebi.
Leisure time.